რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს ვარ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალს ეძღვნება. ფესტივალი 28 ნოემბერს გაიხსნება უაღრესად საინტერესო პროგრამებით და დაიხურება 4 დეკემბერს. კინოს მოყვარულთათვის წლის ბოლო საქართველოში ყოველთვის ზეიმია და სწორედ ამ ზეიმს აწყობენ თბილისის კინოფესტივალის ორგანიზატორები, მათ შორის ამ ფესტივალის გენერალური დირექტორი გაგა ჩხეიძე, რომელიც უნდა იყოს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თბილისის კინოფესტივალი წელს ელის დიდ კინემატოგრაფისტებს, რომლებმაც ტრადიციულად ვორკშოპები უნდა გამართონ. თბილისის კინოფესტივალი უმასპინძლებს წელს დიდ გერმანელ რეჟისორს მარგარეტ ფონ ტროტას, რომლის ფილმები ძალიან უყვართ საქართველოში, უყვართ კინოს მოყვარულებს. ასეთი დიდი რეჟისორების თბილისში ჩამოსვლა უკვე გახდა ტრადიცია და კიდევ ტრადიცია გახდა ის, რომ ისინი აწყობენ ვორკშოპებს კინემატოგრაფისტებისათვის, კინოს მოყვარულთათვის და ლექციებს. 2012 წელს ფესტივალის სტუმარი, თბილისის ფესტივალის სტუმარი იყო ისტვან საბო, უნგრელი რეჟისორი, რომელმაც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ლექცია წაიკითხა კინოს შესახებ. სამწუხაროდ YouTube-ზე არის მხოლოდ ამ ლექციის პირველი ნაწილი, ორივე ნაწილი იყო ძალიან საინტერესო. ჩვენმა რადიო მაშინ გააშუქა ისტვან საბოს ეს ვიზიტი სიუჟეტით, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. ცენტრალური ევროპის კინოში ალბათ არავინ გრძნობს ისე ისტორიას, როგორც ისტვან საბო. შეიძლება ანჯეი ვაიდა, პოლონელი რეჟისორი, გრძნობს კიდევ ასე. სხვათაშორის დიდმა უნგრელმა რეჟისორმა მასტერ კლასზე, რომელიც TBC ბანკის დარბაზში გაემართა, ანჯეი ვაიდა არაერთხელ ახსენა. გაიხსენა ვაიდას ფილმის ფერფლი და ალმასის ფინალი, გმირის სიკვდილი, ჯერ გასაშრობად გამოფენულ თეთრ ზეწრებში, შემდეგ კი ნაგავში, როგორც სახე, რომელიც დამკვიდრდა კინოს ისტორიაში და რომლის მსგავსი კინოს დაუგროვდა თავისი არსებობის ისტორიაში. ამ სახეებს ერთი ადამიანი არ ქმნის. ამ სახეებს ქმნიან რეჟისორები, მსახიობები, პროდიუსერები. ამინდიც კი ქმნის ამ სახესო, გვითხრა ისტვან საბო. ამიტომაცაა, რომ კინორეჟისორი არაა იმდენად თავისუფალი, როგორც მხატვარი და მწერალი. მაგრამ ამ არ თავისუფლებაში, ამ დამოკიდებულებაშია სწორედ თავისებური ხიბლი ხელოვნებისა, რომელსაც კინოხელოვნება ქვია.
თავისუფლად მინდა ვისაუბროთ, თუმცა აქ ისმის კითხვა, რა არის თავისუფლება, განსაკუთრებით კინემატოგრაფისტისათვის. არის თუ არა თავისუფლება მიიღო ყველა მითითება, რომელსაც გაძლევს პროდიუსერი? არის თუ არა თავისუფლება დამოკიდებული იყო ბიუჯეტზე? არის თუ არა თავისუფლება დამოკიდებული იყო მსახიობებზე? მაგრამ თავისუფლება ხომ ნიშნავს, გქონდეს ძალიან ვიწრო, ცალმხრივი მიმართულების გზა.
საბოს ეს მასტერკლასი ხალხით გადაჭედილ დარბაზში ჩატარდა. 3-3 საათი ისაუბრა ორი დღის განმავლობაში მსოფლიო კინოს ლეგენდამ თავის ფილმებზე, სხვის ფილმებზე, მსახიობებზე, რეჟისორებზე, მაგრამ დარბაზი მართლაც გასუსული უსმენდა მას. შეიძლება იმიტომ, რომ დარბაზში ძირითადად კინემატოგრაფისტები შეგროვდნენ, ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტები, რომელთაც რატომღაც გონია ასეთი ლექცია არ მოუსმენიათ. ლექცია მხოლოდ და მხოლოდ კინოზე, მის ენაზე და მის შესაძლებლობებზე, იმაზე, რაც კინოს სხვა ხელოვნებებისგან განასხვავებს.
როცა კინოს შესწავლა დავიწყე, ჩემ თავს ვკითხე, რა არის უნიკალური კინოში? აქვს თუ არა კინოს ისეთი რამ, რასაც ხელოვნების სხვა დარგებით ვერ გამოხატავ, რასაც ვერ გამოხატავ მაგალითად ლიტერატურაში ერთმანეთის გვერდით დაწყობილი სიტყვებით, ვერ გამოხატავ მხატვრობით, ესე იგი ჩრდილებით და ფერებით, რასაც ვერ იტყვი მუსიკით, რასაც თეატრში ვერ აჩვენებ, რასაც სხვა ვერაფრით ვერ გამოხატავ, თუ არა ამ ახალი მშვენიერი ხელოვნებით, მოძრავი სურათებით.
Ishton Sabum ჩამოთვალა ტრადიციული ხელოვნებები და კინოს სპეციფიკაზე გადავიდა. ლაპარაკობენ მონტაჟზე, თუმცა მონტაჟი შესანიშნავი მაგალითები ვიციმე ლიტერატურაში, მხატვრობაშიო. ლაპარაკობენ დოკუმენტური ფაქტის დაფიქსირებაზეო, მაგრამ ამას სხვა ხელოვნებებიც აღწევენო. ერთადერთი, რასაც ვერ გამოხატავს ვერც ერთი სხვა ხელოვნება, საბოს აზრით, ესაა ადამიანის მზერა. მზერის ტრაექტორია. ადამიანის უნარი თავისი მზერით შეცვალოს სხვისი მზერა. მოძრავი მზერის გამოხატვა ერთდროულად ადამიანის სიყვარულის გამოხატვაცაა, იშტვან საბოს თქმით, და სწორედ ადამიანის სახის, საერთოდ ადამიანის სიყვარულია კინოხელოვნებაო.
არაერთი სახე ადამიანისა, ამის დახატვა ადვილია. უამრავი მხატვარი არსებობს რემბრანტიდან და ტიციანიდან დაწყებული, რომელთაც შესანიშნავად შეუძლიათ ადამიანის გრძნობების გამოხატვა. მე ვლაპარაკობ ცოცხალ სახეზე. ცოცხალ სახეზე გავლენას ახდენს გარემო. სხვა სახეები და შესაბამისად ისინი იცვლებიან. იცვლება ემოცია.
იშტვან საბუს თქმით, კინოხელოვნების მიერ შექმნილი სახეებით ჩვენ მეოცე საუკუნის ისტორიაც კი შეგვიძლია დავწეროთ. დიდმა რეჟისორმა დეტალურად ისაუბრა მსახიობი ქალების და მსახიობი მამაკაცების იმიჯის ცვლაზე. ჯერ გრეტა გარბო იყო მაგალითად მოდაში, შემდეგ მერლინ მონრო, შემდეგ ჯეინ ფონდა. ჰოლივუდი ქმნის მოდას სახეზე და ყოველი სახე გამოხატავს ეპოქას, ამ კონკრეტული ეპოქისთვის დამახასიათებელ ფობიებს.
უამრავი კარგი მსახიობი იყო, რომლებიც ხასიათებს ქმნიდნენ, მაგრამ საინტერესოა, რომ ისტორიის ყველა ეტაპზე ამ მსახიობებს ირჩევს მაყურებელი. ისინი აუდიტორიის გრძნობების რეპრეზენტაციას ახდენენ. მე კინორეჟისორი ვარ და უამრავი კარგი რეჟისორი ვიცი, მიყვარს, მაგრამ მაინც უნდა ვაღიარო, რომ მაყურებელს სწორედ მსახიობები უყვარს.
მაყურებელი კინოში ადამიანის სახის, მსახიობის სახის სანახავად მიდის, სულ გითხრა იშტვან საბო. უბრალოდ ამერიკულ და ევროპულ კინოში ამ სახის მიმართ დამოკიდებულებაა განსხვავებულიო. ჰოლივუდი უპირატესობას ანიჭებს გამარჯვებულ სახეს. ადამიანის ტრიუმფალურ გამარჯვებას ასახავს. ევროპას კი დამარცხებული და სუსტი უყვარს. ფაქტია, რომ პუბლიკა მთელ მსოფლიოში გამარჯვებულს ანიჭებს უპირატესობას. ფაქტია, რომ მოდას კინოში ისევ ჰოლივუდი განსაზღვრავს. ეს ცოტა გულდაწყვეტილმა გითხრა. მისი ახალი ფილმის კარის ნაკლიც ალბათ ესაა. ამ ფილმით გაიხსნა თბილისის მეცამეტე კინოფესტივალი. ინგლისურ ენაზე მოსაუბრე 60-იანი წლების ბუდაპეშტი. ინგლისურად მოსაუბრე უნგრელი მეეზოვე. მაინც ტოვებს ყველაფერი ეს სიყალბის განცდას. იმას, რასაც მეფისტოს, პოლკოვნიკი რედლის ავტორი მთელი ცხოვრება ებრძოდა. არა ერთი კითხვა დაუსვეს თბილისში. კითხეს ისტორიაზე, საბოს ცხოვრების და შემოქმედების მთავარ გმირზე.
ყოველი პოლიტიკური ცვლილების შემდეგ ხელისუფლებაში მოსული ძალები ქუჩების სახელწოდებებს ცვლიან. თითქოს ამით ამტკიცებენ, რომ აქვთ ძალაუფლება. ბუდაპეშტში, ჩემს ქალაქში, არის ქუჩები, რომელთაც ჩემი ცხოვრების მანძილზე შვიდჯერ შეეცვალათ სახელი. ჩემი სახლიდან არსად გადავსულ ვარ, მაგრამ ჩემი დაბადებიდან დღემდე შვიდი სხვადასხვა მისამართი მქონდა. თქვენ ხომ გესმით ჩემი?
და მაინც პოლიტიკაზე ნაკლებად ისაუბრა. არც ზნეობაზე ილაპარაკა. ეს თემები უყვართ რეჟისორებს, მაგრამ იშტვან საბოს ეტყობა ნაკლებად. დიდმა მაესტრომ ფაქტობრივად მხოლოდ კინოზე ისაუბრა. შეიძლება ამიტომაც იყო ეს პროექტი წარმატებული, ამიტომაც დარჩა პუბლიკა კმაყოფილი. ხელოვნებაზე დღეს თითქმის აღარ საუბრობენ საქართველოში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if
if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გაგა ჩხეიძე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომელიც იხსნება 28 ნოემბერს და პირველი კითხვა მინდა გაგა ჩხეიძეს ვკითხო, რატომ უფრო ადრე, ესე იგი გადმოიტანეს როგორც ჩანს, იმიტომ რომ როგორც წესი დეკემბრის დასაწყისში იყო ხოლმე ფესტივალი, ხო ესეა?
დიახ. ხო? ფაქტიურად დეკემბრის დასაწყისშია ეხლაც, უბრალოდ ადრე ვიწყებთ. ჩვენ უთანხმებთ ამას ევროპის კინოაკადემიის თარიღებს და არ გვინდა რომ დაემთხვეს. შაბათკვირა არის ხოლმე მათი პრიზების გადაცემა, ჩვენი ფესტივალის შემდეგ არის ყოველთვის და ბევრი ადამიანი ვისაც ჩამოსვლა უნდა ჩვენთან იმიზეზებს, რომ აი ევროაკადემიის პრიზებია და ბერლინში უნდა ვიყოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ბროსლავში, ბროსლავი არის ევროპის კულტურის დედაქალაქი, ერთ-ერთი, მეორე სან სებასტიანია და იქ ხდება ამ პრიზების გადაცემა. მონაცვლეობით არის ხოლმე, ერთ წელს ბერლინია, მეორე წელს რომელიმე ევროპული ქალაქია, წელს ბროსლავია.
წელს სხვა შორის ფესტივალის პროგრამას რო გადავხედოთ, არის ფილმები, რომლებიც წარდგენილნი იყვნენ ევროპის კინოაკადემიის პრიზებზე. პრინციპში ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ პირველ რიგში ეს არის ევროპული კინოს დათვალიერება, თქვენი ფესტივალი.
აუცილებლად ეს ფესტივალი ჩაფიქრებული ასე იყო თავიდან, ვთქვით, რომ რადგან მაშინ ეს იყო 2000 წელი, საკითხი შეიძლება რომ ევროპისკენ მივდივართ, ინტეგრაცია გვინდა და ასე შემდეგ, ესეთი ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რატომ ვთქვით, რომ დომინანტი უნდა იყოს ევროპა. თუმცა, რა თქმა უნდა, არ ვამბობ თუ არს სხვა კონტინენტებზე, აზიური ფილმებიც არის ჩვენ პროგრამაში, ამერიკული, ამბობთ ცოტა შემცირდა, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო ლათინური ამერიკული ფილმები. ასე რომ, რა ვიცი, რასაც ვწუდებით და რაც ჩვენს შესაძლებლობებს არ აღემატება, ყველაფერს
ვაკეთებთ. და ალბათ ინტერესი ამ ფესტივალის მიმართ კიდევ შეიძლება ავხსნათ იმით, რომ ამ ფილმების უმრავლესობა ან გვიან იდება, ასე ვთქვათ, კომპიუტერ ინტერნეტში და კომპიუტერს შეიძლება გვიან ძალიან დაგვიანებით ნახო, ან უხარისხო იყოს ყველაფერი ის, რასაც შემდეგ ნახავენ და კომპლიმენტის სახით არ გეუბნები. ამას მე რამდენიჯერ ვიმეორებ ამ გადაცემაში, რომ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი ღირსება ალბათ არის ხარისხი. ანუ ეს არის ხარისხიანი ჩვენება ფილმებისა, აქ იგულისხმება რა თქმა უნდა ისიც, რომ ქართული სუბტიტრები აქვს ფილმებს და შეგვიძლია ქართულად წავიკითხოთ მაინც ესე ვქოთ ეს ფილმი. და მაინც მოდი დავიწყოთ ამ ფესტივალის ალბათ მთავარი სტუმრით, ეს არის მარგარეტ ვონ ტროტა. გადაცემის დასაწყისში მე რადიო მსმენელს უკვე ვუთხარი, რომ თბილისის კინოფესტივალი ალბათ იმითაც შევა ისტორიაში, რომ არაერთი ძალიან საინტერესო კინემატოგრაფისტი იყო ფესტივალის სტუმარი და კარგია ის, რომ ისინი არამარტო რაღაცა შეიძლება ითქვას, ისინი თოჯინის როლს კი არასრულებენ ამ ფესტივალზე, არამედ ატარებენ ლექციებს, მასტერკლასებს და ასე შემდეგ. მარგარეტ ვონ ტროტა როგორ დაითანხმეთ?
ყველაფერი იმით დაიწყო, ძალიან დიდი ხნის დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა მონიკა მაურერის მეშვეობით. მონიკა მაურერი ასევე კინემატოგრაფისტი გახლავთ, გერმანელი, რომელიც 98 წელს იყო კიდე ჩამოსული ქალთა კონგრესზე, მსოფლიო კინემატოგრაფის ქალთა კონგრესი დაარსდა მაშინ ორგანიზაცია, ქალბატონი ლანა დღემდე არის ხელმძღვანელი ღოღობერიძე, და ეს ქალი გავიცარი და შენ ქონდა წლების განმავლობაში ურთიერთობა და აი შარშან ნატოვაც იყო ამაზე ლაპარაკი კონკრეტულად, რომ მაგალითად ვონ ტროტა დაგვეპატიჟებინა და მითხარო წელს არა და გაიცათ აუცილებლად ჩამოვალთო. მისი ასისტენტია ფაქტიურად, ის ეხმარება ყველა საქმიანობაში, მოგზაურობაში, და შარშან ისე დაემთხვა, რომ ისლანდიაში იყო წასული, მე რაღაცა ფილმზე მუშაობდა და ვერ ჩამოვიდა და წელს აი მოახერხეთ და დაემთხვა ჩვენს თემატურ ჩვენებებს ძალიან კარგად ეს
თემატურს. ანუ ჩვენ ხო უნდა უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ წლევანდელი ფესტივალის მთავარი თემა არის პოლიტიკა.
პოლიტიკა,
პოლიტიკური კინო,
პოლიტიკა და პოლიტიკოსები. სხვათა შორის აი უკვე მესამე წელია, რომ ესეთ თემას ვირჩევთ ყოველ წელს. ორი წლის წინ ეს იყო გარემოს დაცვა, ურბანიზაციის საკითხები, მწვანე იყო შესაფერისად, შესაბამისად კინოფესტივალის ფერი, ასე ვთქვათ. შარშან იყო ქალების თემა, ქალების უფლებებზე, მაჩვენეთ ძალიან ბევრი ფილმი, მათ შორის დოკუმენტურებიც, რაც დისკუსიებიც შედგა ქალთა ორგანიზაციები ჩაერთო. ცოტა გაგვაკრიტიკეს ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტებმა, რომ აი ენჯელოს დაემსგავსა ფესტივალიო. ძალიან მიყვარს, როცა კრიტიკას ვისმენ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი არგუმენტები. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მთელი ფესტივალის პროგრამა, ეს არის ერთი სექცია, რომელიც ეძღვნება სწორედ პოლიტიკას და პოლიტიკოსებს. თვითონ ჩვენს ფესტივალზე ჩემ გუნდში არიან ახალგაზრდები, ძალიან საინტერესო ხალხი, მათ შორის ფილოსოფოსები, სოციოლოგები, რომელიც მეხმარებოდნენ ამ პროგრამის შედგენაში. ჩვენ მქონდა რაღაც გარკვეული თვალსაჩინო კამათიც, მე მინდოდა უფრო ექსპლიციტური ყოფილიყო, ანუ ფილმებში ჩვენები პოლიტიკოსებზე ყოფილიყო ფილმები, ან პოლიტიკაზე და ადამიანის ინდივიდისა და ბიუროკრატიის ან სახელმწიფოს ურთიერთობაზე. მათ სხვა გზა აირჩიეს და მე საბოლოოდ დავეთანხმე
მათ, რომ
ნუ პოლიტიკა ყველაფერშია ფაქტიურად, ხო, ავიღოთ სოციალური პოლიტიკა, კულტურის პოლიტიკა იქნება ეს, თუ რაღაცა სხვა კიდევ, ყველაფერში პოლიტიკაა, ხო, ფაქტიურად
ადამიანი
კინო პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, ხო, ნებისმიერ ფილმში თუ ის რამე პრობლემას თუ არ ხარ,
ამიტომ გამიკვირდა ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტების პრეტენზია შეიძლება ასე თქოს, იმიტომ რომ ა პრინციპში პოლიტიკის გარეშე კინო არ არსებობს, მაშინაც კი როცა რეჟისორს არ უნდა
რაღაცა, ეს სპექტრი ძალიან დიდია, ხო, შეიძლება რაღაცა ესეთი კომედია იყოს, კომედიიდან დაწყებული თქვათ პროპაგანდის ფილმების ჩათვლით, ყველაში გარკვეული დოზით არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკა. რეჟისორის მხედველობიდან დაწყებული, თუ როგორ განიხილავს ამ თუ იმ პრობლემას, საკითხს, თემას და ასე შემდეგ, ყველაფერში ჩანს პოლიტიკა, მისი ასე ვთქვათ პლატფორმა, ხო, თუ გნებათ. პოლიტიკა წელს, მე მგონი, სწორად აღიჭიეთ ეს თემა. იმდო წელს ვისაც არ უნდა კითხო, მთავარი თემა რაც კი იყო სალაპარაკო, თუნდაც ქართულ საზოგადოებაში იყო პოლიტიკა არჩევნების გამო, ეს იყო პოლიტიკა არჩევნების გამო ამერიკაში, ისე რომ დღესდღეობით არც ვიცი თუ რა ბედიელის ჩვენს
პლანეტას.
ცოტა მარჯვნივ რო გადაიხარათ, ამას ერთად თქვიო, ცოტა გადავიხარეთ მარჯვნივ, მაგრამ ამ გადახრას ალბათ მემარცხენე ძალების, ლიბერალური ძალების გაძლიერება მოყვება თავისთავად, იმიტომ რომ ესე არაფერი არ ხდება, რომ მარტო ცხომხრივად გამითარდეს რამე. მით უმეტეს ვიცით, რომ ნაციონალიზმის გაძლიერება ხშირ შემთხვევაში ომებით და კატასტროფებით ვითარდება. იმედია ეს ჩვენ არ გველის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რას დაძაბულობა იმატა ევროპაში მით უმეტეს და მე ვფიქრობ რომ აი ეს ფილმი რითაც ჩვენ ფესტივალს ხსნით როზა ლუქსემბურგი აი ძალიან ბევრ რაღაცაში სიტუაცია თუნდაც ისტორიული რაღაც მეორდება.
მინდოდა მე თქვა ხა და დამასწარეროს გავს სიტუაცია გერმანიის 20-30 წლების
და რატომ ესე იგი დაინგრა რაღაცა დიდი იმპერია და შემდეგ ესე განთავისუფლდა რაღაცა ძალები პოლიტიკური ძალები გნებავთ რომლებ ბიც რაღაც ქაოსში იყვნენ თავიდან. მერე ჩამოყალიბდა, ზოგი პარტია გაუქმდა, ზოგი შეერთდა სოციალ-დემოკრატები, ხოლმე დაარსდა სხვა ჩვენ აი ზუსტად სანამ მოკლავდნენ როზა ლუქსემბურგს სულ რამდენიმე დღით ადრე დაარსდა გერმანიის კომუნისტური პარტია. მიუხედავად იმისა, რომ ლენინს არ ეთანხმებოდნენ და ემიჯნებოდნენ, მაინც ეს უკვე ისეთი ნაბიჯი იყო გერმანიაში, რასაც მოყვა რა თქმა უნდა რეპრესიები სამხედროების მხრიდან და მერე საბოლოოდ იმ დამთავრდა ყველაფერი, რომ როზა ლუქსემბურგი და კარლ ლიპკნეხტიც ეს უდიდესი ფიგურები მართლა იმ დროინდელ გერმან პოლიტიკურ ცხოვრებაში ორივე გამოასალმეს.
და ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ის, რომ აი ამ ეკონომიკური კრიზისის პირობებში მემარცხენეებმა გერმანიაში ვერ შესთავაზეს საზოგადოებას ის, რომ ეს ადამიანები რაღაც ისეთი, რომ ეს ადამიანები უკიდურეს მემარჯვენე ძალებთან ალიანსში არ გვენახა და ფაქტობრივად მხარი დაუჭერეს ნაციონალ-სოციალიზმის მოსვლას.
მათი იდეა საბჭოთა რესპუბლიკის ჩამოყალიბება და დამყარება იყო ძირითადად როზა ლუქსემბურგს. თვითონ შეგითაც განხეთქილება მოხდა.
და მათი შიშით, კომუნისტების და ბოლშევიკების შიშით ძალიან ბევრმა ხმა მისცა ნაციონალ-სოციალისტებს, ხო ასე?
რა თქმა უნდა, ნუ მე ეს რევანში, ამას დაემთხვა მე რევანშიზმი, რომელიც სოფლიო პირველ სოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ ეს ცნობილია, რომ გერმანელები ზოგადად თვლიდნენ, რომ დაიჭაგრენ და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არმიის ყველა ესე იგი ფინანსების ხარჯვის უფლება არ ჰქონდათ შეარაღებაზე და ასე შემდეგ. ამა ყველაფერმა იმოქმედა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ პერიოდში როცა იმპერია დაიშალა და იმპერატორი გაიქცა, წავიდა კაიზერი გერმანიიდან და გაურკვევლობა იყო თქვა, ხო, პოლიტიკური არ იყო ჩამოყალიბებული ბოლომდე სახელმწიფო. აი ამ პერიოდში მართლაც გასაოცარია, რომ ესეთი მკვლელობა მოხდა, ხო? ანუ თითქოს მათი სურვილი ასულა თითქოს მიზანს მიაღწიეთ იმ თვალსაზრისით, რომ ომი დამთავრდა, იმპერია გაუქმდა, ხო, და რესპუბლიკის დაარსების შანსი გაჩნდა. აი ყველაზე რადიკალური მემარცხენეებთან ფაქტურად გაანადგურეს მათი მკვლელობა.
და სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ აჩვენებთ არა მარტო ამ ფილმს და ნამდვილად გეთახვები, რომ სიმბოლურია, რომ როზა ლუქსემბურგით იწყებთ ფესტივალს და მე ვიტყოდი, რომ ძალიან რადიკალური გადაწყვეტილებაც არის ფესტივალის გახსნაზე აჩვენო.
ეს არის ძველი ფილმი.
ხო, ძველი ფილმი თან როზა ლუქსემბურგი. ხო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მარგარეტ ფონ ტროტას აი ამ მცირე რეტროსპექტივაში არის ფილმი მძიმე დრო, რომელიც ასევე ძალიან აქტუალური არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქ არის ერთი ესეთი მეორე უკიდურესობაში გადავდივართ, ხო, ამ ფილმში, როდესაც ამ ყველაფერს ებრძვი უკვე
ეს არის ჩემი საყვარელი სურათი ალბათ მარგარეტ ფონ ტროტას
და ერთ-ერთი საუკეთესო გერმანული ფილმი საერთოდ და აუცილებლად ვურჩევ ჩვენს რადიო მსმენელს რომ ნახოს ეს სურათი, ხო?
ჩვენს პროგრამაში ეს ფილმი არის სახელწოდებით წვიასავით მძიმე დრო.
ხო, მშვენიერი სათაური არის. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას. Let me your Cadillac. Gotta go to the party, yeah.
ის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ხინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
შეგესალმებით რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კინოს მოყვარულებისთვის ზეიმი იწყება თბილისში, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება და დღეს ჩვენ საუბრობთ თბილისის კინოფესტივალის პროგრამაზე გაგა ჩხეიძესთან ერთად, გაგა გახლავთ ამ ფესტივალის სულის ჩამდგმელი და ამ ფესტივალის დირექტორი. ჩვენ ვისაუბრეთ მხოლოდ ერთ სექციაზე, ფაქტობრივად ეს არის პოლიტიკური კინოს სექცია და ფესტივალის მთავარი სტუმრის შესახებ, მარგარეტ ფონ ტროტას შესახებ. მაგრამ ფესტივალზე აჩვენებენ არის სხვა სექციებიც, სხვა პროგრამებიც. არ ვიცი, მე მგონი მაინც მინდა რომ ქართულით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს ცალკე კონკურსია და ეს ტრადიცია გრძელდება, ისევ ჟიური იქნება, ხო?
იქნება უცებად ჟიური, როგორც ტრადიციულად ჩვენ ფესტივალზე არის. სანამ ჩვენ ასე ვთქვით, რომ სანამ დაარსება რაღაცა ესეთი მნიშვნელობის პრიზები, ვთქვათ, ხო, კინემატოგრაფში, როგორც არის, ვთქვათ, ლიტერატურაში საბათუნდაც, ხო? ან ესეთი პრიზი, რომლის დაარსებაც უნდა კინოაკადემიას, მანამდე თქვით, რომ ამ ფუნქციას ჩვენ ავიღებთ, იმიტომ რომ კინემატოგრაფისტები ცოტა დაიჩაკრენ ამ თვალსაზრისით, არ არის ესეთი ყოველწლიური პრემიები არ არსებობდა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ სამ კატეგორიაში, რაც იქნება, ვთქვათ, იმ ფილმებიდან შევარჩევდით საკონკურსო ფილმებს, ეს იქნება სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები, დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი, აი ამ სამ კატეგორიაში გავცეთ ჩვენი პრომეთე საუკეთესო ფილმებისთვის. წელსაც აი ესეთი პანორამა გვექნება ქართული და გვეყოლება ჟიური, საერთაშორისო აუცილებლად
ქართული
არ პატიჟეთ ამ ჟიურიში. ძალიან გამოცდილი ხალხი იქნება, წელს გრეგორებს, ცოლკმარს, ერიკა და ულრიხ გრეგორებს დაემატა წარმოშობით ამერიკელი, პარიზში მცხოვრები ძალიან ცნობილი კინოკრიტიკოსი ლისა ნესელსონი, და ეს სამი ადამიანი გადაწყვეს ფაქტურად ჩვენი ქართული პრიზების ბედს. სამწუხაროდ სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები ცოტა გვაქვს წელს. ეს არის რუსუდან გლურჯიძის,
რომელიც იქნება ძირითად კონკურსში,
ბატონო, ის იქაც იქნება და აქაც
კონკურსში, ხო, ანუ იქაც შეუძლია მონაწილეობა ეს კონკურსში, ხო?
ასევე ბასილიას სურაც ანას ცხოვრება შეუძლია იქაც და აქაც მიიღოს მონაწილეობა. რეზო ესაძის ფილმი დაემატა.
რეზო ესაძის ფილმი კონკურსში შია
ქართული პანორამა.
ქართულ პანორამაში იქნება.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტურად დათვალიერება არის, რაც შექმნილა წლის
მანძილზე. კი, მოკლემეტრაჟიანი ფილმებიც არის და
მოკლემეტრაჟიანი.
მე კარგად მახსოვს, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდი ინტერესი სწორედ ამ სექციის მიმართ არის. ოთხში დარბაზი არის ხოლმე გადაჭედილი.
მოკლემეტრაჟიანი ფილმები ძალიან კარგი იყო შარშან. წელსაც იმედი გვაქვს, რომ აი ეს კარგი, ვთქვათ, მაღალი ღირებულების ფილმებს ნახავთ დიდ ეკრანზე, მოკლემეტრაჟიანებს. მოგესწრებათ, რომ კინოში იშვიათად გადის და ფაქტობრივად არ გადის მოკლემეტრაჟიანი ფილმები და ინტერესი ძალიან დიდია, მეტუმეტეს ესენი არიან ახალგაზრდა რეჟისორები, ძირითადად დამწყები რეჟისორები და ყოველთვის გვაინტერესებს რაზე მუშაობენ, რა პროექტები აქვთ და ასე შემდეგ. მათთან აუცილებლად შედგება დისკუსია, გასაუბრება ფილმების ჩვენების შემდეგ და ძალიან საინტერესო გვაქვს წელს ასევე დოკუმენტური ფილმების სექცია. ნუ სალომე ჯაშის ფილმი უკვე გახმაურებულია და მოიარა მთელი მსოფლიო, ბევრი პრიზიც აიღო, მაგრამ გვაქვს დებიუტებიც და პრემიერები.
მე მინდა ისე მარგარეტ ფონ ტროტას დაუბრუნდე, ჩატარებს თუ არა ისეთი ლექციას თქვა, როგორც საბომ ჩაატარა თავის დროს.
იცით რა, ეს არ არის მისი სტილი. პირველი ეს იქნება საუბარი გოეთეს ინსტიტუტის დირექტორთან, სტეფან მაკვიცთან, რომელიც მწერალია და საკმაოდ კარგი მწერალია. მან ჩვენ ვთხოვეთ, ვკითხეთ და მან გამოთქვა სურვილი, რომ გაესაუბროს. ერთი თაობის წარმომადგენლები არიან, ეს არის ომის შემდეგ დაბადებული ასე ვთქვათ თაობა, და რომლებიც ჩამოყალიბდნენ 60-იან 70-იან წლებში და რომლებმაც დაიწყეს ფაქტიურად გადააზრება გერმანული წარსულის და ყველა ის შეკითხვა დაასვეს, რაც მანამდე არ ისმებოდა გერმანულ კინოში, ლიტერატურაში, ხელოვნებაში ზოგადად. და ეს მებრძოლი თაობა, ეს არის თაობა, რომელიც მათ დისტანცირება მოახდინა საკუთარი ქვეყნის წარსულიდან, წარსულისგან, და ეს არის თაობა, რომელსაც ეკუთვნის, განეკუთვნება გნება ფასპინდერი, შლონდორფი, ვენდერსი, ჰერცოგი და ასე შემდეგ.
ანუ ეს იქნება დიალოგი ამ ორ ადამიანს შორის.
დიალოგი, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გვექნება საშუალება, ანუ მაყურებელს ექნება საშუალება შეკითხებით აუსვას და ძალიან
უყვარს
დისკუსია თვითონ. არა, ეს მოხდება პირველი ესეთ შეხვედრა გამართება ჰან არენტის ჩვენების შემდეგ და მეორე ალბათ აი ტყვიასავით მძიმე დრო როა ჩვენებ ხან ფილმის შემდეგ.
კი, კინოდარბაში.
კინოდარბაშივე, ხო? არ უყარს თაკე რაღაცა სივრცე, ურჩევნია კინოდარბაში
საუბარი. ასეთივე მსგავსი რაღაც ტრენინგი ხوار გამართება კიდევ. სხვა სექციებიც არის ხოლმე, ხო, სადაც ჩამოდიან და
როგორ არა? კი, ფესტივალი არა მარტო ფილმების ჩვენებაა, ეს არის ჩვენ ზრუნვა, ასე ვთქვათ, კინოპროფესიონალების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ჩატარდება ორი ძალიან საინტერესო ტრენინგი პროექტის პრეზენტაციაში. ახალგაზრდა ქართველი პროდიუსერები და რეჟისორები წარადგენენ თავიანთ პროექტებს, გაივლიან ორდღიან ტრენინგს და მერე იქნება პრეზენტაცია. დაწესებულია ფულადი ჯილდოები 5000 და 3000 ლარი საუკეთესო მხატვრული სრულმეტრაჟიანი ფილმის პროექტისთვის და მოკლემეტრაჟიანი. 7-7 პროექტია შერჩეული უცხოელი ტრენერების მიერ, რომლებიც ჩამოდიან სპეციალურად. იზაბელ ფობელი ჩამოდის საფრანგეთიდან და კრისტიან რუთი ესპანეთიდან. ისინი ჩაატარებენ ტრენინგებს და შემდეგ უკვე იქნება ღია პრეზენტაცია ამ პროექტების და გამარჯვებული დაჯილდოდება ქართული ფილმის განვითარების ფონდის მიერ დაწესებული ფულადი ჯილდოთი. ეს რა თქმა უნდა ეს პრემია განსაზრულია მათი პროექტის განვითარებისთვის, რომ სრულყოფილი გახდეს პროექტი და იმოძრაოს ევროპაში თუ მსოფლიოში დაფინანსების მოსაპოვებლად. რადგან მთავარი პრობლემა ეს არის, რა თქმა უნდა, დაფინანსება, რომელიც ყველგან უნდა ეძებოს პროდიუსერმა თუ რეჟისორმა.
გაგა, პრინციპში არ დარჩენილა წელს მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფილმი ევროპაში, განსაკუთრებით ევროპაში, რომელიც არ არის წლევანდელი ფესტივალის კონკურსში, რომ გადავხედეთ პროგრამაზე, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნეთ. თქვენ გუშინ წინ გამოაქვეყნეთ თქვენ, მაგრამ არ არის, ჩვენ თუ ვილაპარაკეთ ამერიკულ კინოზე, ცოტა თქვით, რომ ნუ ნაკლები არის ამერიკული კინო, ხო, წარმოდგენილი. საელჩო არ გეხმარებათ? როგორც საელჩოები არიან ხოლმე დაინტერესებულები?
იცით რა, იყო პერიოდი, როცა ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა. ეს ალბათ მაინც სუბიექტურ ფაქტორზეც არის დამოკიდებული, თუ ვინ არის კულტურის ატაშე, რამდენად დაინტერესებს კინო. ჩვენ წლის
განმავლობაში
მიმართავთ ხოლმე საელჩოებს, კულტურის ინსტიტუციებს, უცხოელებს, რომ აი ფესტივალი ტარდება და გნებავ თუ არა მონაწილეობა. წელს საწუხაროდ ამერიკის საელჩოდან არ იყო დაინტერესებული, არ ვიცი რა მიზეთი თუ ნაავსნათ, იმიტომ რომ ადრე მართლა ვაჩვენებდით
კი სანდერს ფესტივალის პროგრამის ფილმები იყო და
ნიუ-იორკის დამოუკიდებელი კინო ნამუშევრები იყო ძალიან ბევრი, პიტერ სკარლეტი იყო ჩამოსული და ჰქონდა ესეთი ძალიან კარგი ურთიერთობა. სამწუხარო წელს არა, მაგრამ მე ნუ მაქვს იმედი, რომ მომავალში აუცილებლად აღვადგენთ ამ ურთიერთობას საელჩოსთან და თუნდაც ამერიკაში ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც დაგვეხმარებიან
დამოუკიდებელი კინოს ჩვენებელი, იმიტომ რომ ახლა პრინციპში ჰოლივუდს ავგულის მოხოლოთ ამ ფილმების ნახვა კიდევ შესაძლებელია, ეს ფილმი გამოდის კინოთეატრებში და დახულობს მას ხალხი. კინოთეატრებზე გამახსენდა, რა თქმა უნდა, იკითხავს რადიოსმენელი, სად იქნება ფილმების ჩვენება, არის თუ არა აბონემენტი?
ტრადიციულად ამირანი მთლიანად გვაქვს დაკავებული ჩვენი სეანსებით და რუსთაველის ორი დარბაზი, ეს არის მეოთხე და მეხუთე. ერთი კვირის განმავლობაში იქნება ჩვენებები, დღეში 5 სეანსი. ბილეთების ფასი დღეს გამოცხადდა 3-დან 5 ლარამდე, მაინც შედარებით ხელმისაწვდომია, თუმცა რა თქმა უნდა, როცა ადამიანს 4 ფილმის ნახვა უნდა დღეში, ცოტა მაინც არ არის.
არც ერთი სეანსი არ მეორდება, როგორც მე
მოგხსენებით, ფილმებს
იმეორებ.
იმეორებთ, კი, საკონკურსო ფილმებს ყველას ვიმეორებ.
ხო.
ესეთი ჩვენი ესე დებულებით ესე არის გათვალისწინებული. მაგრამ ვიმეორებთ ფილმებს, რომლებიც ძალიან ძვირია.
ანუ ამაზე კონტროლია, ანუ
რა თქმა უნდა, ლიცენზიებს ყიდულობთ. დიგიტალური ვერსიებია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაჩვენებთ საუკეთესო ვერსიას, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ DCP-ის ფორმით, ანუ ესეთი ფორმატია დიგიტალური, მაგრამ იმას ვერ აჩვენებთ, თუ არ აქვს სპეციალური კოდი გასაღები. რომელიც ირთვება ზუსტად იმ დროს, იმ საათზე, იმ სერვერზე და იმ დარბაზში, სადაც საჩვენებ ფილმს.
იმიტომ რომ ნახე, ხედა მუნჯიუს ფილმი ერთი სეანსია მხოლოდ
მეკონი
და მიცემოთხოვნილება დიდი
იქნება. და ნუ აი ახლა ამ შემთხვევაში შემიძლია თქვა კონკრეტულად, რომ მიხდით 1000 ევროს ერთ ჩვენებაში ამ ფილმის, რომ გავიმეოროთ ამას კიდევ
კიდევ დავუმატოთ
თანხაკი. ამ ნუ ელემენტური ფინანსური ამ შეზღუდულობის გამო არ გვაქვს საშუალება, რომ გავიმეოროთ რამდენიმე ფილმი.
თქვენს პროგრამაში არის კიდევ იტალიური პოლიტიკური კინო. ძალიან მაინტერესებს, რატომ საიდან გაჩნდნენ ეს ფილმები? ბესმისრო ფესტივალის თემა წელს პოლიტიკაა და აი საიდან გაახსენდათ? ეს ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, ძალიან მეყვარს ეს კინო და როგორ აღმოჩნდა ეს ფილმები თქვენს პროგრამაში? ელიო პეტრია მე მგონი.
მე სხვა შემთხვევაში ამაზე იყო ლაპარაკი ადრეც, რომ აი მოდით თუ პოლიტიკაა, მაშინ იქნება რაღაცა სელექცია გავაკეთოთ ზოგადად. მე თქვით, რომ ყველაზე საინტერესო ალბათ მაინც წარსულში იტალიური პოლიტიკური კინო იყო, რომელიც ჩემს ახალგაზრდობაში ეკრანებზეც გადიოდა, მახსოვს რამდენიმე ესეთი ფილმი და საკმაოდ პოპულარული იყო ეს ფილმები საბჭოთა კინოგაქირავებაში. ჩვენ ყავს ფესტივალს, ყავს თავისი მეგობრები, რომელთა აზრსაც ჩვენ ძალიან პატივცემთ და რომლებიც გვეხმარებიან. ეს გახლავთ ჯოვანი სპანოლეტი, პროფესორი რომის უნივერსიტეტში, რომელიც კინოს ისტორიას კითხულობს და მას შემოგთავაზა რამდენიმე ფილმი. მე ჩვენ ვისაუბრეთ აი რამდენს მოვახერხებდით. ძალიან დიდი სია შედგა ესეთი ფილმების. მაგრამ საბოლოოდ აი
ესეც ძვირია, თუ საიდუმლო არ არის ამ ფილმებში.
არა, ეს მაინც შედარებით ადვილად, რადგან ჯოვანი ჩამოდის თვითონ და ფილმებს გაუკეთებს ესეთ შესავალს, იქნება იტალიურად და ითარგმნება სინქრონულად ქართულად. ამიტომ ეს როგორც საგანმანათლებლო თქვათ ესეთი დანიშნულებით გამოყენება ამ ფილმების და ნუ გაგვათავისუფლეს ამ გადასახადს.
იტალიის საელჩო არ დაგეხმარათ ამას?
იტალიის საელჩო გვეხმარება.
ეს რომელი სექცია? აპოლო?
ეს არის აპოლო. აპოლო კინოს მეცნიერება. ხო, ეს ძალიან კარგი სექცია, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წლის წინ მოვიფიქრეთ. ეს უკავშირდება კინოთეატრ აპოლოს, რა თქმა უნდა, რომელიც თბილისში აღმაშენებლის გამზირზე მდებარეობს, ჯერ კიდევ ფუნქციოა. ანუ ბევრი წლის ისტორია აქვს, მრავალი წლის და 100 წლის არის თუ არ ვცდები. ეს კინოთეატრი არის მართლა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, კინოსაზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლია, კულტურის ძეგლიც არის და კინოს ისტორიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შენობაა, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ძალიან მდიდარი სანავთო კომპანიის ხელშია და ჩვენ გვინდა რაღაცნაირად დავარწმუნოთ ეს ხალხი, რომ კინოთეატრი აღადგინონ, რესტავრაცია ჩაუტარონ და დაუბრუნონ ძველი ფუნქცია. იმიტომ რომ ეს კინოთეატრი კარგი იქნება ჩვენი ქართული ფილმების პრემიერებისთვის, ევროპული კინოს ჩვენებისთვის, თუ ისა თქმა უნდა ქალაქმა აიღო თავის თავზე და თქვათ მენეჯმენტი დააფინანსა იქ. თუმცა ამ კომპანიას თვითონაც შეუძლია რომ რაღაცნაირად დააფინანსოს მენეჯმენტი და აღდგეს, დაუბრუნდეს მას ძველი ფუნქცია. ნუ რა ვიცი, უც მუსიკისთვის, ოპერისთვის, ოპერის შენობა მნიშვნელოვანი, ალბათ ეს არის ყველაზე ღირებული კინოთეატრი თბილისში და თუ ის აღდგება ძალიან კარგი იქნება.
და მე რამდენი წელია საუბარი იმაზე რომ კინოფესტივალს არ აქვს თავისი კინოთეატრი, ანუ არ არის ქალაქში მუნიციპალური კინოთეატრი და იქ შეიძლება და ფესტივალი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგი ურთიერთობა გვაქვს კომერციულ კინოთეატრებთან, რომლებიც დღეს არსებობს თბილისში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვიხდით იჯარას, არის რაღაცა ტექნიკური საკითხები, ჩვენ ხშირად ვიკვეთებით, ასე ვთქვათ, ხო? ახლა წელს მოხდა მართლა ისე, რომ რამდენიმე ფილმი, რომელიც ჩვენ ვაპირებდით, რომელთა ჩამოტანასაც ვაპირებდით და გვინოდა პროგრამაში ჩასვა, იგივე ოზონის ფილმი მაგალითად, ან მეროვენის ფილმი, გამოვიდა კინოთეატრებში, ხო, ეკრანებზე. ძალიან კარგია ეს და კარგია თუ ესეთი რეპერტუარი გაიზრდება. მაგრამ ხო, რუსულ, აი ეს მინდოდა ხო, რომ რატომ არ წავიდა მაყურებელი? ეს უბრალოდ არ უნდა და რუსულ ენაზე ამ ფილმების.
ხო, და ეს არის მის მართლა.
ზოგს არ ესმის, ხანდახან რუსული სუბტიტრებით არის მარტო და ჩვენ აი მიხვათ იმის არ ხო დანელი.
ეს ვერხოვენის ფილმი მაგალითად ისეთი იყო, რომ ხო უბრალოდ ტერი უნდა იყო ფილმის და იზაბელი უპერის რო ასეთი დუბლაჟი საერთოდ იკადრო, როგორც ჰქონდა ამ ფილმს.
რუსული
საბჭოთა ვერსია, რუსეთში ხდება ფილმის მოქმედება.
ოსტოში ჩვენ კენ ლოუჩის ფილმი მაინც ჩამოგვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში გადიოდა
და გამოდიოდა. ბერმა ვერ მოასწროს ფაჩორის
ვერ. საკმაოდ დიდ თანხასაც ვიხდით ამაში იმისათვის, რომ ორიგინალი ჩამოვიტანოთ და დაედება ქართული სუბტიტრები.
შესანიშნავი. და ეს მოლაპარაკებები თუ საიდუმლო არ არის, ძირითადად იმ გამქირავებელთან გაქვთ, ვინც არის პასუხისგებელი, ხო, ალბათ კენ ლოუჩის ფილმის გაქირავებაზე, ეს SNG-ის
ფილმი თუ გაიყიდა, ნუ ყველა ცდილობს, რა თქმა უნდა, პროდიუსერი რომ იპოვოს კარგი დისტრიბუტორი, რომელსაც გააქირავებს. და როცა რუსი დისტრიბუტორები ყიდულობენ უფლებებს რუსეთს, ისინი ავტომატურად რატომღაც ყიდულობენ საქართველოსზე და ესეთეს ქვეყნებზე. ეს მის გარკვეულ პრობლემას, რა თქმა უნდა, მე არ აქვს თა ფიზიკურად არ აქვს ასლი ორიგინალი, ყველაფერი არის რუსულად დუბლირებული, ან რუსული სუბტიტრები და როცა ვთხოვეთ რომ აი ჩვენ გვინდა ინგლისური და ჩვენ თვითონ დავადებთ, გვითხეს რომ მაშინ მიმართეთ ისევ აი იმ რა ქვია მას sales agent, ანუ გაყიდვების აგენტ, რომელიც კიდევ დამატებით თანხას ითხოვს იმისთვის რომ ესეთი ასლი მოგვაწოდოს და უფლებები, ანუ უფლებები უნდა ვიყიდოთ რუსებთან და ასლი შეუკვეთოთ.
რა სამწუხარო არა და სევდიანი და პარადოქსიც არის რომ კენ ლოუჩის ფილმზე უნდა იხადო დიდი ფული.
ხო.
კაპიტანი
რაღაცა მიდერდება.
კენ
ლოუჩი ესე იგი.
კენ ლოუჩი
გაყიდა და ის მერე მიდერდება კენ ლოუჩის შემოქმედება.
უნდა დავასრულოთ ჩვენი ძალიან საინტერესო საუბარი. გაგა, ძალიან დიდი მადლობა. უთხრათ რადიო მსმენელს რომ თადარიგი დაიჭირონ და დაიწყონ ბილეთების ყიდვა, იმიტომ შეიძლება რაღაც სიანსებზე მერე ბილეთი აღარ იშოვონ. მე უკვე წარ დაახლოებით ვიცი რომ რომელ ფილმებზე იქნება რთული. აბირანის დარბაზში შემოსვლა, მიხვდით რომ ეს დარბაზი ძალიან დიდია, მაინც არის პრობლემა აქვთ ხოლმე, მე ვიცი კინოს მოყვარულებს. გაგა ჩხეიძე იყო ჩვენი სტუმარი, თბილისის კინოფესტივალის დირექტორი. ახლა მუსიკალური პაუზა. Put my guns in the ground.
down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Ода цавал ана норсневи нахулет меткеви фикр. Базро базе сада автобусеги дадиан. Ай ертерт мадганс даважеки да миведи нахвар сачи канавеха. Чама веди да радеви нахе. Гашнили вели, да зетцо кагелзе арзеве були без ана нор.
Ирчвенир, дрес ахлобел нам китха. Бавшот хомара ставли хатуасо, гамецина, гаморит хулия. Ара, ара. Да, ара. И вот чем мы пасли.
Зелдеба თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალს მიეძღვნა. ფესტივალის აფიშაზე ვკითხულობთ, რომ ფესტივალის დღეებში მოეწყობა რეზო ესაძის ახალი ფილმის თვე, როგორც ერთი დღე პრემიერა. ქართული კინოს კლასიკოსის ახალი ფილმის ნახვა მართლა ყოველთვის ძალიან საინტერესოა, მით უმეტეს რეზო ესაძის ფილმებისა, ესაძისა, რომელიც ყოველთვის გამოირჩევა სიახლით. ყველა მისი ფილმი გამოირჩევა სიახლით და ყოველთვის არის ხოლმე საბაბი დისკუსიებისთვის. აი, ამ თვალსაზრისით არის ძალიან საინტერესო ალბათ სიუჟეტი, რომელიც ჯერ კიდევ 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და მიეძღვნა რეზო ესაძის შემოქმედებას, რეზო ესაძეს როგორც ნოვატორს, რომლის კიდევ მეორე ყველა ახალი ფილმი არის საბაბი დისკუსიისთვის და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
რეზო ინანიშვილის სცენარის მიხედვით გადაღებულ ამ ფილმს, რომელიც ცენტრალური ტელევიზიის, ესე იგი მოსკოვის დაკვეთით შეიქმნა, რეკლამა საერთოდ არ ჰქონია. მაყურებლის დიდ ნაწილს წისქვილი არ უნახავს, არც მაშინ და არც დღეს. რეზო ესაძის შემოქმედება სანახაობრიობით არასდროს გამოირჩეოდა, მაგრამ ესაძის სხვა ნამუშევრები, წკიპურტები, ერთი ნახვით შეყვარება, ნეილონის ნაძვისხე, წისქვილთან შედარებით ჰოლივუდის ბლოკბასტერებია. ცენტრალური ტელევიზიის დაკვეთით გადაღებულ სურათში ქართველი კინორეჟისორი ხულიგანივით მოიქცა. თითქოს ქალაქის გარეუბანში წისქვილთან დააყენა კამერა, თვითონ კი იქვე მიიმალა. კამერამ აღბეჭდა ყველაფერი, რაც კადრში მოხდა, ყოველგვარ წესრიგს მოკლებული სიტუაცია. შეიძლება ითქვას ანტისიუჟეტი თუ ანტიამბავი. ავტორი აღარ აწესრიგებდა მოქმედებას, ეკრანს მთლიანად ეს წამი, ეს მომენტი იკავებდა. წისქვილის გაღების მოლოდინში შეგროვილი ადამიანები ნელ-ნელა შედიან ერთმანეთთან კონტაქტში. მათი სახეებით, მათი ახლოხედებით რეზო ესაძე თითქოს კრიმანჭულს ქმნის. პარადოქსული მუსიკალური ინტონაციებით, მოძრაობისა და ხაზის მოულოდნელი განვითარებით, ისე როგორც რეზო ესაძის ნახატებში. ხელოვნებაცოდნეები ეიზენშტეინის ნახატებს რომ ამსგავსებენ. ისე როგორც რეზო ესაძის პოეზიაში. უმაღლეს საფეხურზეა სწორედ ის პოეტი, რომელიც დუმს წერდა ანდრე ბაზენი მალარმეს სუფთა ფურცელსა და რემბოს დუმილზე. მერე კი ასკუნიდა, კინემატოგრაფი ჯერ კიდევ გამოთქმაზეა დამოკიდებული. მას მინიშნების გარეშე არსებობა არ შეუძლიაო. მაგრამ ეს სტროფები 50-იან წლებშია დაწერილი. მას შემდეგ მსოფლიო კინოში ბევრი რამ შეიცვალა. ზოგიერთმა რეჟისორმა შეძლო ამ ეგრეთ წოდებული სუფთა კინოს შექმნა, ესე იგი სურათის სტრუქტურა ააგო არა სიუჟეტზე, არა ავტორის პოზიციაზე, არა სოციოლოგიურ პრობლემატიკაზე თუ პერსონაჟების ხასიათზე, არამედ მხატვრულ სახეებზე. ეს ყველაფერი რაღაცით გავს თანამედროვე მუსიკაში ახალი კონსტრუქციების ძიებას, განსხვავებულ ტონალობათა აქტიურ ურთიერთშეღწევას, რიტმის ინტერვალების სახეცვლილებას. თანამედროვე მუსიკის ასოციაცია რეზო ესაძის ფილმის პირველივე კადრებში იქმნება. ამიტომაცა ესოდენ რთული მისი მოყოლა, ისევე როგორც მუსიკის მოყოლა საერთოდ. წისქვილი ქალაქის გარეუბანში მაყურებლისგან მოითხოვს მუსიკალურ აღქმას. ფილმის მიმართ რაციონალურ დამოკიდებულებაზე უარის თქმას. აზრის განთავისუფლებას ეკრანული ნაკადისთვის. როგორც რეზო ესაძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავდა,
ხელოვნებაში არსებობს ყოველთვის ერთი ენა, ეს არის გულისენა, შინაგანი ენა. რა ენითაც არ უნდა ლაპარაკობდეს ხელოვანი, სიტყვერი ფილმს მე სიტყვებით კი არ აგვიქვა, მე აგვიქვა გულისერი შესტის ენით. ის მაინც დადის იმ საერთო ექსპერანტომდე, რომელსაც გულისენა ქვია.
პოეზიის, მხატვრობისა და კინოს გარდა რეზო ესაძეს კიდევ ერთი გატაცება აქვს: ფიზიკა. უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ, სანამ მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში ჩააბარებდა და მიხეილ რომის სახელოსნოში ისწავლიდა, რეზო ესაძე უნივერსიტეტის ასტროფიზიკის კათედრის მასწავლებელი იყო. ფიზიკასა და ასტრონომიას ასწავლიდა სკოლაში. ამ თუ მიღმა სამყაროზე დაკვირვება მან დაიწყო როგორც ფიზიკოსმა და მხოლოდ ამის შემდეგ მოვიდა კინოში. თუმცა სინამდვილისა და რეალობის მიღმა სამყაროს შესწავლამ იგი უჩვეულო დასკვნამდე მიიყვანა.
მე თვითონ არ ვიცი, რას ნიშნავს რეალობა, რას ნიშნავს აი ეს სიზმარი და ცხად.
ასეა ფილმში „წისქვილი ქალაქის გარეუბანში“. რეჟისორმა თითქოს ეულად დატოვა ლევან პაატაშვილის კამერა, მაგრამ შექმნა ეგრეთ წოდებული პირდაპირი კინოს ანტიპოდი, რომელშიც ნატურალობა თანდათან გადადის ანტინატურალობაში, რეალობა სხვა რეალობაში. ეკრანზე იქნება გაუცხოებული მხატვრული სახე, რომელიც რეალურია რამდენადაც არსებობს და ამასთან არარეალურია, რადგან ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ ჩანს. ეს ისეთივე პარადოქსია, როგორც თავიდან ერთმანეთისგან გარიყული გაუცხოებული ხალხის წისქვილის სტუმრების გაერთიანება. ისინი ხომ სულ სხვადასხვანაირნი არიან, მაგრამ არც ერთი მათგანი საერთო ენის ძიებით არ იღლება, რადგან საერთო ენა, მიუხედავად მათი განსხვავებულობისა, უკვე არსებობს. თავად რეზო ესაძეც აღნიშნავს ამას.
ნახსენდება ხოლმე მამარდაშვილის დამოკიდებლობა ქართული სიხარულისა და ქართული სიხალისისა. ვიგაცოთ რა სამბობს. მათო ქართულ სიხარულს, ქართულ სიხალისეს არ აქვსო თითქოსო საფუძველი. თითქოსო კანონიერიც არ არის. მაგრამ ის არსებობს. ის არსებობსო და არის არსებობს იმიტომ, რომ ის მიმართულია ყველაფრის საწინააღმდეგოდან, ყველაფრის მიმართ. ესე იგი, ეს აუხსნელი სიხარულია რაღაცნაირი, რაღაცნაირი აუხსნელი სიხალისია ქართულ გემში. მე ამას იმიტომ კი არ გელაპარაკები, თქო, რომ ეხლა მინდა წარმოვაჩინო ქართული გენი, როგორც ზეგენი და ასე შემდეგ. ქართულ ხელოვნებაში მე ვხედავ აუხსნელ სიჯანსაღეს, განიგეთ, აუხსნელ ჯანსაღ დამოკიდებულებას საგნისადმი, სამყაროსადმი. მაინც რაღაცა არის ისეთ, რომელიც გააცელებს რაღაცა ძალას. მე იმას არ ლაპარაკობ, ეხლა რა დღეშია ქართველი, ეხლა ქართველი კაცი რა დღეშია, ის ქართველი კაცი ძველი არ არის.
რეზო ესაძე დარწმუნებულია, რომ ის, რაც დღეს ხდება საქართველოში, არ არის ქართველი კაცის ბრალი. პრინციპში ამის შესახებ მან უკვე გადაიღო კიდეც ფილმი, რომელსაც „ჭერი“, ანუ დაუმთავრებელი ფილმის მასალა დაარქვა. თითქმის 10 წელი იღებდა ესაძე ამ სურათს და მხოლოდ შარშან მოახერხა მისი დამთავრება. პრინციპში აქ განმეორდა, მაგრამ გაცილებით უფრო ექსპრესიულად, უფრო დრამატულად ის, რაც წარმოჩინდა ფილმში „წისქვილი ქალაქის გარეუბანში“. ავტორი დუმს: მან არ იცის, ვისი ბრალია ქართველი კაცი, რომ ასე დღეშია. მაგრამ ამ დუმილში იკითხება მაყურებელთან დიალოგისა და კონტაქტის გასაოცარი სურვილი. ფილმში „წისქვილი ქალაქის გარეუბანში“ არის უცნაური კადრი. ბავშვები ეკრანიდან სარკეს ეთამაშებიან და მასზე არეკლილი მზის სხივებით მაყურებლის თვალის მოჭრას ცდილობენ. ამ მოულოდნელ კინემატოგრაფიულ ხულიგნობაში კარგად გამოჩნდა რეზო ესაძის მხატვრული ხედვა, რომელიც ქართული ბუნების კონტრასტულობასა და მრავალხმიანობის გამო თავადაა აგებული წინააღმდეგობებზე, პარადოქსებზე და შეუძლებელია გაიგო, როგორი იქნება ხვალ, რას შემოგთავაზებს, როგორ შეიცვლება. თავად რეჟისორიც ადასტურებს ამას.
როდესაც მელაპარაკებია, რომ ეს ასე, აი იმას ჩამოკიდებენ ხოლმე იმას რა, რეცეპტებს რაღაცნაირად რა დააცხობენ ხოლმე რეცეპტურას. მე უსმენ, გამიგე და არ ვიცი რა ვქნა, თავი დაუქნიო თუ შევეწინააღმდეგო თუ რა ვქნა, არ ვიცი, იმიტომ რომ ის ერთმანეთში გადადის.
მას მართლაც ვერ წარმოუდგენია დანაწევრებული, დაქუცმაცებული სამყარო. თავისი ყველაზე პესიმისტური ფილმისთვის, „ნეილონის ნაძვის ხე“, იგი ფანტასტიკურ ფინალს იგონებს. ავტობუსის მგზავრები სიცივეში დაეძებენ მგზავრს, რომელიც ცოტა ხნის წინ გააძევეს. გასამხნევებლად კი ჩაკრულოს მღერიან. ბევრჯერ ყოფილვარ ამ დღეში, მაგრამ არ დამიკონესია. აკაკი ბაქრაძე ნეილონის ნაძვის ხის ფინალს ასეთ კომენტარს უკეთებდა.
მაყურებელს აქვს უფლება იკითხოს, რატომ არ დაუკნესია? იმიტომ რომ გაჭირვებას შეეგუა შეეთვისა, თუ გაჭირვების გაძლება ატანა შეუძლია. თუ გაძლება ატანა ძალუც, მაშინ იმის დაჯერების უფლებაც გვაქვს, რომ ბოროტებას სულ ერთად მოამკევინებენ, რაც მათზე დაუთესია. თორემ თუ ადამიანი ვერ გაუმკლავდება ბოროტებას, მაშინ...
აკაკი ბაქრაძემ ეს წერილი 1985 წელს დაწერა. ბოლო ფრაზა უბრალოდ არ დაასრულა. რამდენიმე წლის შემდეგ ბოროტება ქვეყანას ისეთი ძალით შეუტევს, რომ საზოგადოება მას ვერ გაუმკლავდება. რეზო ესაძე დაიწყებს ფილმის გადაღებას ჩამონგრეულ ჭერზე. 2001 წელს ფაქტობრივად დაასრულებს, მაგრამ სათაურს არ შეცვლის. დაუმთავრებელი ფილმის მასალას უწოდებს. იგი გულით ხედავს, მაგრამ არ არის წინასწარმეტყველი. იგი ხომ მხოლოდ და მხოლოდ პოეტია.
ქართული კინოს კლასიკოს ეძღვნებოდა სიუჟეტი რეზო ესაძეს და რეზო ესაძის შემოქმედებას ეძღვნებოდა სიუჟეტი, რომელსაც დავასრულეთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა გაგახსენებთ, რომ თბილისის მე-17 კინოფესტივალის პროგრამაში, დღეს ჩვენ სწორედ მე-17 კინოფესტივალის შესახებ ვისაუბრეთ, ფესტივალი 28 ნოემბერს გაიხსნება თბილისში. ჩართულია რეზო ესაძის ახალი ფილმის პრემიერა, ფილმს ქვია „თვე როგორც ერთი“. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გვისმინეთ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა „ერთი საათი“, გიორგი კვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Don't leave me.